Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U gostar mi je došao prevodilac Vladimir D. Janković da razgovaramo o jednoj novoj knjizi. To je knjiga priča irskog autora Kevina Barija, Tamno je ostrvo, izdavač je Helix. Zatim govorimo o novoj knjizi i planovima izdavačke kuće Noizec iz Novog Sada. To je delo, indijska trilogija Jeruna Brauersa i projekat u pripremi Reka, jedna drugačija dunavska trilogija. Na čelu ove zanimljive izdavačke kuće Relja Dražić, sa kojim smo razgovarali. I tu je redovna rubrika Esej koji piše Bojan Belić. I evo, početak emisije i već je gost u studiju, to je Vladimir D. Janković, kao što sam najavila. Pričamo o Kevinu Bariju i knjizi priča Tamno je ostrvo. Inače, u ovoj emisiji smo, činim se, prošle godine predstavili još jednog irskog autora, Donalda Ryana, i njegov roman Srce na kapiji, za koji je dobio nagradu Evropske unije za književnost. I evo, irska književnost je nama, a ovdje u Srbiji, jako, da kažemo, interesantna. Mi volimo irsku muziku, a da ne govorimo o irskoj književnosti, irskim filmovima. Ta kultura nam je nekako bliska, čini se.
Pa to je jedna od onih situacija gde predrasuda kao takva može da ima i jednu lepu, ugodnu, pa i korisnu konotaciju. Ne mora svaka predrasuda biti loša. Mi imamo to osjećanje da pripadamo istom nekom duhovnom korpusu kao Irci, da imamo u sebi taj keltski element, i to je u dobroj meri istina. To ne može biti ni istorijska, ni neka naša intimna neistina. Oni su nam uistinu najzanimljiviji kao pisci, ne zbog bilo kakvog predubeđenja, nego zbog toga šta možemo da pročitamo u njihovim knjigama. Veoma su nam bliski po, ako bih smeo kao religiozan čovjek da upotrebim taj izraz, bliski su nam nekako po sudbini.
A i temperament je nekako izražen kod njih.
Temperament je, da. Mi bismo verovatno bili još veći pijanci da živimo u takvom klimatskom okruženju, a oni se nekako nose. To je baš jedan od leitmotiva ove knjige priča Kevina Barija, taj alkohol kao vezivno tkivo i to što on priča o činjenici irske svakodnevice, da je tamo sunce retko i oskudno i da ga mnogi traže u čaši.
E sad, pošto je, znamo, traje ovaj virus par meseci, izdavači su bili vredni, ova knjiga je izašla nekako u usred te pandemije, važno da je knjige su izlazile i zato sam želela da što pre predstavimo ovo delo, još nije se o njemu toliko govorilo, mada ćemo imati neku priču vezanu za intervju koji ste vi vodili preko interneta, naravno, sa autorom Kevinom Barijem. Možda počnemo od citiranja koje ste koristili kad ste pisali, pretpostavljam vi, ove podatke o autoru. Njegov škotski kolega, poznati pisac Irvin Welsh, nazvao ga je najoriginalnijim piscem koji se za dugi niz godina pojavio na ovim ostrvima. Tako da je to lep kompliment od kolege koji je također poznat. Inače, da kažemo da je Kevin skrenuo pažnju u 2013. sa svojim prvim romanom Grad Bohan.
Tako da, Grad Bohan. Tako ga je preveo Aleksa Golijanin, a objavila je izdavačka kuća Zavet.
I za njemu je dobio tu stvarno uglednu nagradu, međunarodnu, Dublin Impact, a tad je bila velika konkurencija, to on je dobio. Posle je objavio još dva romana, još jednu knjigu priča pored ove. I pošto me sad interesuje taj intervju koji ste vodili sa samim autorom, to je najbolja stvar, iz prve ruke ste čuli šta on razmišlja, ja sad mogu ako posredno. I prvo vaše pitanje ili drugo bilo je, on je odgovorio za sebe, da li je taj ego izražen kod autora? I on kaže, gotovo 100% sačinjeno je od ega, nemoguće je pisati bez ega. Znači, iskren je bio u tom odgovoru.
Da, bio je iskren, on je tu rekao, otprilike ja ću ga parafrazirati, čim čovjek sedne da piše, on u stvari obraća se svetu rečima, ej, stani, slušaj, ja imam nešto da kažem. Na sebe je skretao pažnju i pomalo ekscentričnim, pa i detinjastim izjavama koje mogu i izazvati lepe reakcije, ali mogu isto tako i da donesu nevolju autoru. Jednom je rekao, na primjer, da se neće skrasiti i smiriti dok ne dobije Nobelovu nagradu. Što je naravno i neka ironija, međutim...
Dobro, potajno, svako to očekuje od...
Pa da, s obzirom na njegov kvalitet, takva izjava poprima neke ozbiljne nijanse, jer on je, kako da kažemo, da ne preteram, ono, sklon sam tom preterivanju na rečima svakog pisca koga prevodim manje ili više zavolim, ali mislim da je Kevin Barry zaista jedan izvanredan pisac.
E sad, kako je bilo prevoditi ovog autora specifično? Tu ima ambijenta irskog, pa mesta, i, planine.
Kao i svakog Irca, teško. Ja se nadam da u nekim detaljima koji više zadiru tehničku sferu, kao što su transkripcije, nisam bar na mnogo mesta odstupio od onog pravilnog. Ima u tom njihovom jeziku nečega što je rudimentarno, što je bazično, što je klasično u odnosu na engleski, pa se tako približava ovom našem jednostavnom, odnosno savršenom obrascu. Neke stvari je nama lakše da pročitamo kako treba u Iraca nego samim Englezima. Ali s druge strane, njihov jezik je uvek težak, jer treba imati u vidu da je to jedna ozbiljna nacija, jedan narod, jedna kultura koja je u raznim vidovima bivala, a i danas je realno ugnjetena. Oni su primorani da pišu na jeziku svog istorijskog zavojevača, na engleskom jeziku. I onda kod njih, zbog tog buntovnog duha, pa verovatno i nekog elementa poželjne autodestruktivnosti bez koje umetnik i ne može, dolazi do te potrebe da se zezaju taj jezik na koje moraju da pišu. A nama kao prevodiocima s engleskog u tom slučaju onda donekle umeju da zagorčaju život. Tako da je Kevin Barry za prevođenje bio veoma težak, kao i svaki irski pisac.
E sad, ako poredimo sa Donaldom Ryanom, što je relativno skoriji prevod irske književnosti kod nas, Srce na kapi, mislim da je taj ambijent prepoznatljiv. Nebože, atmosfera, predeli, priroda koju opisuju autori je uvek specifična. Vi znate da je to irska.
Pa to, da, on Barry čak i kad piše o engleskoj, u stvari nije tu presudan sam taj spoljni ambijent. On nosi taj svoj irski ambijent u sebi. I gde god da se kreće, to isijava iz njega. Mislim, i kad bi radnju svoje neke priče smestio u Pariz, to bi opet bio irski roman, irska pripovest. Razlika je u tome što se Donald Ryan u svojoj knjizi, u svom romanu Srce na kapi, koji su neki isto doživjeli kao knjigu priča zbog tog nizanja likova i njihovih ispovesti, ali zapravo je roman, smestio u jednu varošicu, jedan naivici ruralnog ambijent, dok je Kevin Barry više gradski pisac. I onda tu imamo, ali postoji ta kopča, postoji ta spona i kod njih u nekom, kad ih ovako sagledavamo, kod njih očigledno ne postoji toliko uznapredo snobovski odnos urbanog prema ruralnom, već se više osjeća ta kohezija, verovatno i zbog osipanja i zbog tih stalnih migracija.
E sad, ako govorimo o pravoj irskoj atmosferi, to je svakako priča Fjord Killery, da ne može bolje da se doživi Irska nego kroz taj hotel, pub, gde se ispija, pije, ali tako je vreme, evo, kao kod nas što je bilo i juče i ovih dana, mnogo kiše, mnogo poplava, mnogo svega što donose te velike padavine. I naravno, onda kreću ti kafanski razgovori, dobacivanja, prosipanja pića i slično.
Pa ta priča je verovatno, ako bi se objektivno sagledalo, vrh ove zbirke, ali ona je toliko dobra i toliko moćna, sa raznih aspekata se i njemu složilo dok je radio na njoj, da je kod mene prosto zbog tog savršenstva izazvala otpor, ne u smislu ne daj Bože nekakve zavisti, nego sam pomislio šteta bi bilo da jedna od tih 13 priča toliko zablista pa da ove druge među kojima isto ima blistavih i zasjeni previše. Ali Fjord Killer je zaista jedna antologijska priča sa svim elementima.
I sa posebnom rečenicom na kraju, kao što ste rekli.
A da, ta rečenica. Kao,
kao moto mu dođe, tako?
Mina mladosti konačno se podigla sa mene.
Kao da neki roman o odrastanju na kraju zaključuje.
Da, fantastična rečenica, kao neka antička sentencija.
Eto, znači, kod Iraca znamo da je dominantna priča ili uopšte život, alkohol, pivo. O pivu ima čak jedna posebna priča. Znači, kada se nabraju razne marke i kad oni putuju da ispituju kvalitet piva, ali evo i u ovoj koju smo pomenuli, Fjord Killeri, vi ste pitali Barija o tom alkoholu koji je jedno od vezivnih niti cele zbirke. Možda i zbog tog depresivnog vremena koje ste pomenuli. Šta vam je on rekao, ako se sećate?
Pa, upravo je on konstatovao da je to povezano, da se u Irskoj pije i da se u Irskoj u najvećem broju slučajeva mnogo pije, ali da je to eto kao povezano i sa tom turobnom atmosferom, sa tom klimom gde dominiraju kiše i kao što smo pominjali ono da eto mnogi ljudi počnu to sunce u kojem oskudevaju da traže u čaši. Mada je interesantno da kod njega on odaje utisak dok čitate pismo, stvari dok ga prevodite. Vi ipak steknete utisak o ličnosti. Po meni on je nekako zdrava ličnost. Ne bih mogao da se ne drznem, nego ne bih uopšte izletao u takvu ocenu intimnu da je on nekakav alkos. Ali veoma...
Ali živi okružen ljudima koji vjerojatno piju ili to da, je uopšte poznato.
I ne samo da živi okružen, nego im nekako i pripada, ali je sačuvao tu zdravu nit i ima neku bistrinu koja neće popustiti pred tim. Ali isto tako je fantastično na koji način nijansirano u raznim kontekstima, pa čak i razne vrste alkohola i njihovo dejstvo on inkorporira u svoje priče, jer praktično je alkohol glavni junak, glavni sporedni junak mnogih od tih priča, možda polovine.
Pa evo, mi slušamo muziku koja ima nekako veze i sa viskijem.
And it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering dum doo dum da. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering dum doo dum da. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier, but I couldn't choose the water, so a prisoner I was taken. Mushering dum doo dum da. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the Harley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering dum doo dum da. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Wash and ring the build on that. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar. Wash and ring the build on that. White fall the daddy o, white fall the daddy o, there's whiskey in the jar.
Pa evo, pošto smo nekako počeli mnogo da pričamo o alkoholu ovako rano jutro, ali to je priča o Kevinu Baru i njegovim delima, autorskim pričama Tamno je ostrvo. Vladimir D. Janković sa nama u studiju, koje je preveo ovi 13 zanimljivih priča, svaka je za sebe zanimljiva, specifična, tu ima atmosferi i horora u nekim, ali evo, rekao alkohol, pa da možda pomenemo pivsko putovanje u Landidino.
U Landidino, da. Da, ja sam ga izvorno bio preveo u Landudno, pa me ispraviše i verovatno je dobro što su me ispravili, ja uvek tako gledam na te ispravke.
To je ljubavna priča, sad interesantno, ali da, samo u jednom deliću.
Naravno da nije ljubavna, ne bi bila tako dobra, ali je zapravo u osnovi fabule to putovanje članova jednog kluba ljubitelja piva iz Irske do Velsa. Oni odlaze na jednu kratku tu internu keltsku turneju i piju i znaju.
Ocenjuju
veliki
pive.
Su stručnjaci, imaju ocene za pivo od 1 do 10, pa se onda svađaju da li treba uvesti i decimale, da je neko pivo 7,3, a neko 6,2. I sve to prolazi u toj tako opuštenoj atmosferi, nema nasilja, nema... Ponekad ima nekog sentimentalnog izliva, ali nema nasilja, nema ničeg lošeg. I onda se dešava jedna ljubavna scena, ili?
Ili povratak stare ljubavi.
Da, i onda ona oboji celu tu priču. To je mnogo, to je lepa priča. Meni je privukla pažnju zbog piva i zbog tog nekog sportsko-takmičarskog duha koji lebdi u vazduhu.
Pa ako govorimo o ljubavi, možda i priča Čežnjeva engleska može se svrsta u taj element. Znači da je tematika vezana za ljubav, ali ne dominantno, pošto on ne piše o takve priče.
On piše o ljubavi, ali uvek u nekim, kao u nekim kracima koji se pružaju ka sredini, ka jezgru i ne dosegnu tu samu meku srž, nego... Eto, kao nekom približavanju ljubavi i udaljavanju od ljubavi. Ali je ta priča izuzetno nežna i odnos to dvoje likova iz priče Čežnjeva engleske, njihov razgovor je veoma upečatljiv. To će čitaoci videti, ne mogu da prepričavam.
E sad, Kevin Barry ne piše o idiličnoj atmosferi nikada, ali piše u stvari o našem stvarnom svetu, gde ima svega, pa i horora, pa to nalazimo u priči Ernestine i Kit. Jedna, potpuno podsjeća me na onaj film, priču Arsenik i stare čipke, od dve, da kažemo, starije dame, koje
da
čine čuda.
On ima otprilike, koliko sam ja tu locirao, tri vrste horora. Ne bih morao sad da ih klasifikujem, da ih obeležavam etiketama, ali recimo ta priča Ernestine i Kit, u kojoj su protagonistkinje dve babe, da se ne izražavam covidovski bake, nego baš babe, koja u stvari kradu decu. E, ta priča ima tako taj element strave i užasa koji stalno titra u vazduhu, koji stalno protka nekim elementima groteske i misliš da će se možda sve izvrnuti na humor, ali kad se sve sabere, jedna od priča koja je teško uzeti pa drugi put pročitati. Onda ima jednu drugu priču, Okrutnost, gde se isto pojavlja element horora, više u kafkijanskom maniru, s tim što je ovde to silovitije, određenije, više fizički. I ima ta jedna priča devojke i psi, koja onako pa skoro onako ima neki filmski hororni element u sebi. Barry ume da kažemo da uđe u neki žanr, to je recimo uslovno rečeno da on ulazi u žanr, on je stalno on, ali da uđe u neki žanr i da onda, tu varira melodiju, da kažemo. Ne da drma sad samo horor takav i takav, nego ono varira.
Pa svaka priča ima neku svoju atmosferu. Ne možemo da uopštimo, ali osjećate neku atmosferu.
Apsolutno.
I naravno svako može tumači priču kako hoće, ali Tamno je ostrvo, obično je ta glavna priča, pošto nosi i naslov knjiga. To je sad o zavisnosti od interneta. Šta vam je rekao na to pitanje, Kevin? Da li on smatra da mi živimo u eri interneta i da li smo postali već zavisni od njega?
Pa, generalno u vezi s tim intervjuom, ja sam, moram da priznam, u prvi mah pa i u drugi mah bio, da tako kažem, nezadovoljan njegovim odgovorima. Imao sam utisak da sam više mašte i truda uložio ja u sastavljanje tih pitanja nego ono odgovaranje. Međutim, kad su usledile reakcije čitalaca koji su bile neočekivano povoljne, ja sam ponovo pročitao i shvatio da on u stvari ima neku magiju, ima neku čarobnjačku veštinu u baratanju rečima. Nije se izletao mnogo, bio je ekonomičan, rekao je mnogo u malo reči. Za tu priču se malo više raspisao i zapravo se podsjetio svoje jedne epizode kada je jedan njegov esej, neki tekst koji je objavio, gde je govorio o lošim stranama interneta, ali negde je početkom ovog veka, nultih godina, pre jedno 15 godina, ili tako, on je pisao o lošim stranama interneta, o tome kakve može da negativne posljedice izazove na psihički život, na društveni život i to. I kaže da su tada u Irskoj da je bilo mnogo zgražavanja i da su ga mnogi tu proglašavali za nekakvog mračnjaka, za pticu zloslutnicu, kao šta, o čemu ti pričaš, kad je to super, sad svi komuniciramo. Dakle, bila je neka naivna reakcija. Mislim, kod nas u našoj sredini je recimo takav stav bio prihvaćeniji, ta skepsa i pesimizam u pogledu avanzovanja tehnologije, dok je on eto kao uviđajući te mogućnosti da ljudi postanu robovi tehnologije, naišao na nerazumevanje pa i na osude u svojoj sredini.
U ovoj priči je junakinja očigledno već dobija i halucinacije i strahove i svašta joj se priviđa dok barata sa svojim laptopovima, kompjuterima, telefonima. Ali tu je jedna priča, još se krije mnogo što u toj priči.
Da.
Odnos sa roditeljima, sa majkom, sa ocem, to je, obično u odrastanju su to elementi koji su najbitniji.
Da, njeni demoni su u stvarnom okruženju, u tom mikrosvetu u kojem se ona muči, a onda se sele pa opet izviru iz tih sokoćala koje ona kompulsivno koristi, ali taj ženski lik, tako reći, moglo bi se reći da ona zapravo nije uopšte drugačija od miliona i miliona drugih ljudi, s tim što je Bari uspeo da napravi jednu eteričnu gotovo nadzemaljsku scenu za tu priču. I onda imamo taj neobičan doživljaj gde se izvorna mistika i tehnologija spajaju.
A interesantno je u posljednjoj priči Berlina Akronopalc, on spominje Trst, Zagreb i Beograd. Da, da li on boravio nekad u Beogradu? Da li se to zna? Možda na nekom proputovanju? To nam ostalo nejasno, jer zašto je baš pomenuo Beograd? Dobra, ajde Trst, Zagreb, ali Beograd.
To ste me sada zatekli. Ne mogu reći da sam zbunjen.
Ne, ja sam razmišljala da li taj čovjek možda prolazio kroz Beograd.
To je
Kevina Barija.
Interesantno, i ja sam to primetio čitajući, bilo je nekako s neba pa u rebra, on je to nabrao je tako gradove. Ja ne sumnjam da on dobro poznaje geografiju, nismo o tome razgovarali, da je inteligentan čovjek, da ne upotrebljava pojmove koje ne zna. Ali može se desiti da je on išao nekako po mapi pa nabrajao. E, moj je propust što se nisam toga setio kad sam pravio intervju s njim.
To je mali detalj u priči.
Da ga pitam, možda je čovjek i bio ovde, ali eto, ja sam to propustio da ga pitam. Mea culpa.
Uh-huh. E sad, Vladimire, pošto dosta prevodite, mi smo se sad danas nekako krenuli Ircima. Šta je ono što trenutno radite ili što ste skoro radili? Sad ste imali vremena, pretpostavljam, ovih nekoliko meseci mirovanja, niste morali da izlazite, nego da prevodite.
Meni je vanredno stanje bilo i pre i posle vanrednog stanja, tako da nisam tu doživeo ništa. Srećom, naš izdavačka industrija se pokazala da Kucnem u drvo kao veoma žilava, otporna jedra, puna snage, pa nije došlo do zastoja ni na planu posla, ni, hvala Bogu, na planu financija, sve funkcioniše dobro i daj Bož da tako ostane, ali sam završio isto jednog Irca koji je izvanredan, opet, on je veoma poznat pisac, Joseph O'Connor. Preveo sam za čarobnu knjigu i njegov roman Shadow Play, Igra senki.
Ali tako, još nije izašlo, tako.
To će, nije, tek... to će tek izaći, da. Prevodim sad novi roman Amelino Tomb. Prevodim Bogorodičinu crkvu u Parizu Viktora Igoa za jedno specijalno ilustrovano izdanje koje će se pojaviti
sad. Znači nov prevod.
Da, 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 za izdavačku kuću Dibidus, Jelene Stevanović, prevodim tog Igoa, to je pakao, mislim, to mi je...
Ali vi skačete sa dva jezika, engleskog i francuskog, što nije lako u prevođenju.
Pa lakše je skočiti s engleski na francuski nego sa francuski na Igoa.
Pošto je to specifičan, naravno,
pa,
način
da.
Iska... Pa znamo koji period književni, kad je on pisao realizam.
Jeste, i usput te stripove radim manijakalno, to mi je i rasterećenje i opterećenje, oni su više fizički, fiziološki teški za rad zbog pomeranja tih kvadratića i popunjavanja oblačića i gledanja svega, može lako da se kiksne. Ima posla puno. To je
ali
zaista...
interesantno da evo sad pristižu sve nove knjige, u knjižarba se pojavljaju ova koju smo danas govorili, Tamno je ostrvo, Kevina Barija, jedna gomila knjiga koja nadire, a sve bilo onako utišano jedno vreme.
To je, nije... tu postoji jedan element koji mi moramo da se suočimo s tim, da umemo da budemo licemerni, mislim svi, ne individualno, ali individualno. Recimo kao, kriza će nastupiti zato što ljudi nemaju da kupuju knjige. A opet gledate ne samo u Beogradu, recimo, nego evo u Valjevu, ja sam sad bio u Valjevu. Kafići, kafane, to je sve puno. Dve te turice koštaju kao malo veća knjiga, jedna i po tura je jedna knjiga. Znači, ako su, ako imamo
sve se maže ako hoćete.
Za, eto, za takva sedenja i preko dana i popodne i uveče, kako nemati pare za knjigu? Ako te knjiga zanima, kupit ćeš je. Znači, ono, nema razloga za kuknjavu i nema razloga za preterano crne misli. Treba biti oprezno zbog situacije, ali ja smatram da izdavaštvo samo po sebi pa i u nekom širem društvenom sklopu ima veći potencijal da odoli raznim iskušenjima i pritiscima i da opstane pa i da napreduje nego mnoge druge sfere delovanja.
Manji izdavači, što kaže manji po broju knjiga koje objavljuju, su nekako, čini mi se, još borbeniji, još žilaviji i mi često u ovoj emisiji, pa i danas ćemo spominjati neke knjige ili izdavačke kuće, na primjer danas Noizec. Čini mi se da su oni nekako osvežili našu čitalačku, da kažemo, scenu sa nekim znači izdanjima i prevodima koji sigurno ne bi neke velike izdavačke kuće koje teže bestsellerima ili poznatim delima nikad objavile.
A takozvane male i srednje izdavačke kuće su motori, to je mašina koja to pokreće i koja sama, to su organizmi koji se sami bore za opstanak i prosperitet i samim tim podižu celu svoju branšu. To je prava stvar. A opet na drugom nivou mi kao naše izdavaštvo, kao srpsko izdavaštvo se pokazalo vitalnijim i da tako kažemo hrabrijim od mnogih zapadnoevropskih. To sam primetio.
I što je dobro.
Da, naši nisu kukumavčili.
Radujem se i budućem prevodu ili ovom prevodu koji radi Tamelino Tomb, ako smem da kažem moje omiljene autorke, o kojoj ćemo sigurno govoriti kad se pojavi knjiga. Vladimir De Janković je bio gost emisije, mi smo se okrenuli ovog puta Ircima, ali uvek vredi pomenuti druge knjige, ili one koje nas čekaju ili one koje se trenutno prevode. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
English blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime can buy or sell me. I've been dreaming of to be standing by the flag.
and I will die with both of my hands untied. I've been dreaming of
slušate emisiju Čitač. Sada govorimo o jednoj novoj knjizi i planovima izdavača Noizac iz Novog Sada. Prvo je reč o trilogiji, indijska trilogija se zove, Jeruna Brauersa, i projekat u pripremi će biti naša sljedeća rubrika, a mi smo razgovarali sa Reljom Dražićem koji se nalazi na čelu ove zanimljive izdavačke kuće.
Prvo što me čeka u ovaj, u ovoj sezoni, to je knjiga Jeruna Brauersa, za koga moj prevodilac i prijateljica Olivera Petrović de Leuv ili Olivera Stanković de Leuv, ona se potpisuje i dalje kao Petrović zato što je svi znaju tamo kao Petrović, mada je umeđu vremenu promenila prezime, ali znači neka ostane za ovu priliku Olivera Petrović de Leuv. Ona kaže da je, a ja joj verujem, pogotovo pošto sam taj roman i sada i pročitao, da je on najveći holandski pisac. Ona, evo, kaže ovako, ja ću malo, pošto ona počela da piše pogovor, onda imam tu neke podatke koje bi mogao i da pročitam, nadam se da to neće smetati. On je, znači, Jeroen Brouwers je rođen u Bataviji, a Batavija je, znači, na Borneu. Znači, rođen je u sadašnjoj Indoneziji, koja je bila holandska kolonija. 1940. On je danas najveći živi pisac nizozemskog jezika. Ona upotrebljava inače reč nizozemski.
Što uvedeno sa zvanično, da.
Zato što, tu je sad problem, znate, što i cela Flandrija, koja je belgijska, ona govori isto taj nizozemski jezik. Znači, a Holandija sama je zapravo jedna pokrajina nizozemske. Tako da to onda bolje je uvesti tu razliku, ali za ovu priliku mi smo ipak koristili holandski, zato što je on i dalje
opšte poznat
i da ne kvarimo. E sad kaže ona, plejada velikih imena poput flamandskih pisaca Hugo Klausa i Louis Paul Bona i holandskih pisaca Frederika Hermansa i Harry Mulisha napustila je pozornicu života i Brouwers im je odao dužno priznanje. I ne samo njima, nijedan drugi pisac nizozemskog jezika nije napisao toliko studija o gotovo svim flamandskim i holandskim piscima. Brouwersov obimni opus, koji broji gotovo stotinu naslova, sadrži bezmalo sve žanrove, pripovetke, novele, dnevnike, romane, studije, eseje. Najveći deo esejističkog opusa posvećen je studijama o piscima nizozemske književnosti. Ton je pre svega kritički i polemički, jer pisac je svoju misiju iskazao ovim rečima. Pisac ne treba da bude ljubazan. Pisac mora neprestano optuživati i psovati. Pisac je dužan da bude ljutit. Iz njegovih spisa moraju prštati varnice o koje se mogu opržiti prsti. Brouwer, znači, duguje dosta Thomasu Bernhardu. Veoma ga je poštovao. Iako njegov stil pisanja ne može da se ni na koji način dovede u vezu sa Bernhardom, osim možda prema toj potrebi da bude enfant terrible, što je i bio, i poput Bernharda i dan danas živi i kao recimo Handke, živi u šumi. U knjizi o kojoj je reč, ta šuma se i pominje. E sad, koja je to knjiga? To je knjiga koju smo mi nazvali Indijska trilogija. indijska pod navodnicima, zato što tih Indija je očigledno bilo mnogo, pa su i ovi Indijanci, Holanđani ili Nizozemci, su sadašnju Indoneziju zvali Indija. I zbog toga smo je mi nazvali indijska trilogija, jer izdavač ove knjige je izdanje po kome smo mi radili prevod, to isto nazva The Indians romance, znači indijski romani. U pitanju su, pošto je kao trilogija, ali da to su tri romana koje objavljujemo zajedno. Prvi roman se zove Potonulo, drugi Prigušeno crveno i treći Potopio. Knjiga, Boga mi, ima jedno, pošto upravo sam danas završio prelom, ima 760 strana. Prvi deo trilogije posvećen je godinama najranijeg detinjstva provedenog u Bataviji, što je danas Džakarta, pre japanske invazije. Drugi deo trilogije opisuje godine i iskustva u japanskom logoru. U trećem delu opisane su posleratne godine, pre no što se porodica odlučuje za repatriaciju, povratak u Holandiju, koju autor naziva depatriacijom. Napuštanje Indonezije iz luke Balikpapan 1947. jedan je od ključnih događaja u autorovom životu i okosnice kompozicije celog romana. Roman Potop ima posebno mesto ne samo u trilogiji, već u celini Brauersovog opusa i autor ga smatra svojim najznačajnijim delom u kome su, kako sam pisac kaže, sadržane sve moje knjige. Ovaj drugi deo, Prigušeno crveno, on je u suštini već objavljen u Srbiji kod Prometeja negde pre 2000-te. Sad je taj prevod možda malo pročišćen, ne previše, tako da smo ga i uvrstili da ide u trilogiju. E sad, ovaj treći deo trilogije, Potop, opisuje period nakon japanskog logora, završetka rata i nepune dve godine proveden na Borneu pre povratka u Holandiju. Indonezija je mesto gde je Brauers ne samo rođen, već je u prvoj deceniji života doživio drugi svetski rat, japanski logor, kraj kolonijalnog doba i početak borbe za oslobađanje od kolonijalne vladavine. Usred ovih dramatičnih događaja i doživljaja, posleratne pustoši i ruševine na ostrvu Borneo, istovremeno otkriva i upoznaje svet drugačije od onog u koji će preko polutara biti odveden u novu domovinu kiše i snega, katoličkog internata i svih drugih oblika prisile i hipokrizije. U Indoneziji upoznaje bogatstvo i tajanstvene zvuke tropskih prašuma, zvuke i glasove drugih jezika, muziku gamelana orkestra, mitove i rituale paganske kulture, u čije tajne ga inicira ostravska devojčica koju je nazvao Tikus ili ti mišicem. Odlazak sa Bornea i prelazak preko polutara, jedna je od ključnih metafora u romanu, obeležava sve vidove podvojenosti, suprotnosti i protivrečnosti sveta i sopstvene ličnosti koje će presudno uticati na njegovu svest i odnos prema sebi i svetu. Već sadržaj romana u 33 poglavlja sa uvodnim i završnim poglavljem Ararat i pet poglavlja naslovnih Balikpapan 1947. najavljuje složenu kompoziciju i jednu od osnovnih tema romana. Vreme prelomljeno u svesti o vremenu i sećanjima na ključne događaje i doživljaje, razliku između događaja i događanja, njihovu isprepletenost u doživljajima i istovremenost u svesti i konačno u samom činu, pisanje u kome su vreme i svest o vremenu još jednom prelomljeni.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout mixed hard, the banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rattle over the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, hunt to hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for lolly dad. In Mullingar that night,
night I rested limb so weary, started by daylight next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure. When there is umph for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, to touch a heart of bubbling. They asked me was I hired, and wages I required, till I was almost tired of the rocky road, to double them 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to double them McFalaldy-da. In double the next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a stroll all among the quality bundle it bestowal. In the neat locality something crossed me mind, when I looked behind, no bundle could I find. Upon me stick a warren inquiring after the rogue, said me cunnus broke, it wasn't much in bow. Again the rocky road, to double them 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the ways to double them McFalaldy-da. From there I got away, me spirits never failing, and it undercay just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room had he, when I jumped aboard a cab and found for paddy down among the pigs. Did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water round me bubbling. When I fully had, I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road to double them 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double them McFalaldy-da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it. Blood began to boil, temper I was new as impure old Aaron's oil. They began abusing harami, so well says I, me shillelagh, I let fly. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the low hooray. The giant in the affray quickly cleared the way for the rocky road to double them 1, 2, 3, 4, 5, hump the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double them McFalaldy-da.
Čuli smo nešto više o knjizi Indijska trilogija Jeruna Brauersa u izdanju Noizeca iz Novog Sada, a sada o knjizi koja nas očekuje i od koje naravno i Relja Dražić, urednik ove izdavačke kuće, mnogo očekuje.
Ovo je drugi ambiciozni projekat koji se zove Reka, sa podnaslovom Jedna drugačija dunavska antologija. Ovu knjigu su knjiga je izašla 2018. Uredile su Edith Kiralj i Olivia Spiridon. To su dve germanistkinje, u kojih jedna predaje u Tübingenu, to je Olivia Spiridon, a Edith Kiralj živi u Beču, ali predaje u Budimpešti. Ova knjiga na neki način predstavlja eho Magrisove velike knjige o Dunavu, ali je ipak pisana u drugom ključu. Zato što je više zapravo književnost u fokusu, iako su tu su i druge teme, sve one o kojima priča i Magris, ali uvek u kontekstu književnosti. Da li je sa to putopisna književnost ili je baš prava književnost? Koncept knjige referira u stvari na Esterhazijevu odrednicu reke kao reke teksta. Da? Jer Dunav kao Dunav po njemu ne postoji. Postoji samo kao reka teksta. Ova knjiga je u stvari, otkud meni uopšte ideja da u tako jedan ambiciozan projekat ulazim, ona je zapravo deo mog projekta za tu prestonicu kulture 2021. koju Novi Sad je dobio kao evropska predstavnica kulture. E sad, da li će to biti realizovano, puno zavisi od tog konkursa koji je sad. Ja sam doduše ušao u taj beatbook, pa ćemo da vidimo. Ali imam neka obećanja da će to biti podržano. Tako da će onda to i kao knjiga ipak ići. Knjigu prevode vrsni prevodioci. Ja sebe neću tu ni da svrstavam, mada ću i ja da prevodim austrijske autore. Nikolina Zubenica, profesor na germanistici, prevodi nemačke autore, Arpad Vicko mađarske, Ileana Ursu rumunske, Zdenka Valent, ona još ni ne zna, ali će prevoditi slovačke. Knjiga je u srpskom izdanju dobila i značajan broj naših autora koji su u nemačkom izdanju izostali. Tamo je uvršten samo samo priča Mike Pantića, žena u muškim cipelama, dok su sada uvršteni i tekstovi Danila Kiša, Miloša Crnjanskog, Slobodana Tišme, ovog našeg novosadskog pesnika i mnogi drugi, da, još, bar još dvoje, troje autora je ušlo u izbor.
Eu sempre tive uma certeza que só me deu é que o amor é uma tristeza, muita magoa demais para coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun. Unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua di bebe, aqua di bebe, camara. Aqua di bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. O amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
I pri kraju emisije čitač, rubrika koju piše Bojan Belić, esej ovog puta o Artovu.
Arto, vizionar, postavio je pitanje da li izolovani bacil kuge ili bilo koje druge pandemijske bolesti, da li je samo bacil ili možda forma, samo forma ili fizičko ispoljavanje nekog užasnijeg, metafizičkog, višeg zla, a ne uzrok. Recimo kuga koja je prepolovila broj stanovnika Hamburga, Londona ili Pariza, ne mora biti ista kuga iz 1347. godine, ne mora biti burbonska kuga ili marsejska iz 1770. Iako je opšte prihvaćeno da su glavni nosioci zaraze bile buve koje su pacovi preneli zajedno sa brodskim tovarom u Evropu, može se isto tako zaključiti da je bilo područja gde glodari nisu bili previše naseljeni, niti je stanovništvo živelo u lošim higijenskim uslovima, zaraza je ipak buknula. Više su, kaže Arto, umirali presravljeni nego skrnavitelji leševa, pre tvrdice nego pljačkaši koji su upadali u kuće svesni da je novac bezvredan. I možda češće sveštenstvo nego li prostitutke i sakupljači tela. Nema kazne, osim možda nekakve kosmičke, sveopšte, nema nagrade, nema suda, nema vlasti. A to povlači briljantnu paralelu sa značajem pozorišta. Dakle, pozorište prestaje da biva odvojeno od gledalaca i kao na nekakvom duhovnom skeneru u njemu se ogleda ona čovekova izgubljena, drevna, strašna, nekakva tajanstvena kobna veza sa svojim zaboravljenim instinktima. Najzad, Arto je imao veliku viziju, a za nasljeđivanje vizije potrebni su baštenici budućih vremena.
I ovo bi bilo sve što smo pripremili za emisiju Čitač danas. Sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Dragana Kovačević.